så skal vi til det, som er emnet for her de næste 35 minutter. Det her, det kan man sige, det er jo sådan en overskrift, som har forsøgt at sige noget om, at det her har med den kristne tro at gøre. Det her, det handler om os. Men vi skal forstå, at det egentlig er en jødisk historie, som egentlig handler om Israels Gud, altså jødernes Gud. Den her, den sender mig da sådan der, det var bedre. Og at det er ud fra det der med, at nogle gange så tænker vi jødedom og kristendom, at det ikke hinandens modsætninger. Altså jødedom her og kristendommen her, det gamle her og det nye her. En gang var der jødedom, men så kom der kristendom. Men sådan er det jo ikke. Altså dels findes der stadigvæk jøder, og dels er der måske mere, ikke overlap, men kontinuitet, altså fortsættelse. Og så også en vis form for overlap mellem jødedom og kristendom. Så det er det, vi gerne vil prøve at sætte fokus på med den her titel. Det kristne evangelium, altså evangelium om Kristus, at det egentlig er en jødisk historie. Og det skal så prøve at belyses ud fra tekster fra Apostlenes Gerninger. Så hvis ikke I har fundet om til Apostlenes Gerninger, så kan I gøre det nu. Og så skal I om til side 986, i hvert fald i den mere autoriserede Bibel. Man kan jo ikke kalde det for den nye oversættelse længere. Den er fra 92, den er ikke ny længere. Godt. Og jeg har lavet sådan nogle ark, som dels er mine egne noter sådan, til det her. Og så har jeg skrevet dem op, sådan, så I også får mine noter med hjem. Og så er der plads til, at I skriver jeres egne noter ved siden af. Så det skal I gøre. Brug det endelig til at skrive op der ved siden af. Som sagt, så er det sådan lidt mine egne noter, jeg har brugt her. Og jeg tænkte sådan helt til starten, nu når vi skal i gang med hele den der historie, som fortælles i Apostlenes Gerninger, og sådan, den der sådan indgang til det, hvad er det, vi skal være opmærksom på her i starten? Jamen, det er jo det, at når vi vandrer rundt i Apostlenes Gerninger, når vi sådan lytter til det, som bliver sagt, og når vi er i selskab med de mennesker, som vi møder i Apostlenes Gerninger, så kommer vi sådan til at overhøre en række samtaler, som er samtaler mellem jøder. Altså, det var Jesu jødiske apostle, som taler til nogle andre, og det er de samtaler, vi overhører, det er dem, vi læser med på. Så vi lytter os altså ind, hvis man sådan kan tillade sig det, uden at være fræk, lytter sig ind på en samtale, som egentlig er en meget jødisk samtale. Det er nogle jødiske mænd, som forsøger at forklare nogle andre jøder, hvad den her historie om Jesus, den betyder. Så altså, i starten i hvert fald, og vi skal ret langt hen, før det ligesom ikke er det, der er scenen. Så vi lytter altså til en samtale, som foregår mellem nogle jøder, som snakker til nogle andre jøder, om ham der, jøden Jesus, og hvad det, som er sket med ham, har af konsekvenser for dem som jøder. Det var den ene ting. Det andet er, at i Apostlenes Gerninger, så er der sådan et centrum, hvorfra tingene sker. Og det centrum, det er Jerusalem. Og det er sådan set lige meget, om Paulus han sejler ud fra Antiochia. Og det gør han som regel. Og det er egentlig menigheden i Antiochia, der sådan er hans sendemenighed. Men han ser altid sig selv som en, der kommer fra Jerusalem. Hans budskab er fra Jerusalem. Dem han sådan står til ansvar for, dem han skal sådan clear tingene med, det er menigheden i Jerusalem. Når han har været rundt på tur, så skal han egentlig hjem til mor i Antiochia, men han skal lige omkring Jerusalem først, fordi det var det er ligesom det er der det bestemmes. Og der bliver noget meget, hvad skal man sige, vigtigt, og nu kan I godt lige prøve at bladre om i Esajas' bog. Kapitel 2, det er på side 605 i min bibel. Ikke min, for jeg har faktisk lånt en herfra, men den bibel, jeg har så her. På side 605, det er Esajas' bog, kapitel 2. Og her er overskriften i Bibelen, det er Jerusalems kommende herlighed. Og man kan sige, når vi er efter Jesu opstandelse, så er vi jo i gang med den der periode i Guds historie, som handler om fremtiden. Så vi er i gang med historien om Jerusalems kommende herlighed, og der står der sådan her nede i vers 3. Kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus. Han skal vise os sine veje, og vi skal gå på hans stier. For belæringen udgår fra Sion og Herrens ord fra Jerusalem. Det er sådan apostlenes gerninger forstår sig selv. Der er et budskab om, hvordan man skal gå på Guds stier. For belæringen, altså det nye, det som vi skal lære, det kommer fra Jerusalem. Og Herrens ord kommer fra Sion, og Sion og Jerusalem er jo bare to ord, man kan bruge af synonym. Det er også, altså, lidt poetisk, så kan man sige Sion, og man kan sige Jerusalem, det er det samme. Så det her, det er altså noget, som rent geografisk, rent fysisk, kommer fra Jerusalem. Men det er også indholdsmæssigt det budskab, som hører de sidste tider til, og som kommer fra Jerusalem. Det er derud fra belæringen om, hvem Gud er, og hvad han har gjort, det skal få lov til at gå. Og sådan er apostlenes gerninger. Det starter i Jerusalem, det skal altid omkring Jerusalem osv. Det tredje, jeg har lyst til at sige, det er, at apostlene forstår sig selv som nogen, der nu lever i den der, i den sidste tid. De er på den ene side, så er de jøder, de er efterkommere af jøder. Det, som er sket, det er noget, der er lovet til jøder, det er opfyldelsen af noget, der var. Men nu er der altså sket noget afgørende. Og det helt afgørende, det er, at nu har Gud endegyldigt grebet ind. Nu er den nye tid begyndt. Livet fra nu af, det leves, hvad skal man sige, med ryggen til opstandelsen. Vi er på den anden side af opstandelsen. Og egentlig kan man sige, hvornår slutter. Hvornår er det skelsættende begivenhed i Guds historie? Er det, når Jesus kommer igen? Er det, når evigheden starter? Eller er evigheden egentlig startet? Altså, er vi egentlig der, hvor Gud har sluppet sine opstandelseskræfter løs? Er genoprettelsens tider egentlig i gang? Og det er sådan, at apostlene forstår sig selv og det, de har at bringe med. De lever i den der tid, hvor det gamle er forbi og noget nyt er blevet til. Lever på den anden side af opstandelsen. Og det er jo fordi, at med Messias tidens komme, så er der nye spilleregler. Der er noget nyt, der er startet. Det er ikke fordi, at nu er det gamle, hvad skal man sige, færdigt, men nu er det gamle blevet fuldendt, blevet opfyldt. Og nu lever vi så i opstandelsens tider, i de sidste tider, i Messias tiderne. Der, hvor Guds riges kræfter er sluppet løs, og hvor Guds rige er kommet ind i verden. Jeg tror nogle gange, så tænker vi sådan, at og det gør vi jo også, men at vi lever i tro. Vi lever i syndens verden, vi kender det, vi lever i vores svaghed, vi lever i vores tvivl, vi lever i vores anfægtelse. Men den afgørende begivenhed i Guds historie, den er sket. For det er opstandelsen. Og derfor kan vi leve med tro, kan vi leve med håb, kan vi, hvad skal man sige, se fremad i frimodighed. Så meget lige som indledning her. Så en lille smule om apostlenes gerninger som bog. Og igen, hvis vi sådan tænker det ind i sådan en jødisk sammenhæng, så kan man sige, at der er jo fem bøger i jødedommen, som er de fem vigtige. Det er dem, som vi har de fem mosebøger. Når man i en jødisk synagoge har Torah-rullen frem, altså skrifterne taget frem, jamen så er det de fem mosebøger. I den jødiske bibel har I jo også Esajas og Ezekiel, Jeremias og alle profeterne og sådan noget, men de er ikke en del af Toraen. De er ikke en del af Torah-rullen. Dem har man på en anden måde. Det, som, hvad skal man sige, som er den egentlige skrift, det er de fem mosebøger. Alt det andet, det er kommentar og ekstra ting og sådan noget. Så når man læser i synagogen, så er det Torahen, så er det de fem mosebøger, man læser. Man læser også nogle af de andre nogle gange, men det er de fem mosebøger, der er. Er det ikke lidt sjovt, at når vi tager de fire evangelier plus apostlenes gerninger, så får vi, hvad skal man sige, vores fem historiske bøger. Og man kan sige, at det andet er jo sådan set kommentarer til det. Altså når vi læser Paulus' breve, som vi jo endnu engang bruger rigtig meget tid på, så er det jo egentlig bare kommentarer eller konsekvenserne af det andet. Historien, fortællingen, det som er sket, det er den, vi får i de fire evangelier plus apostlenes gerninger. Så man kan sige, at vi skal beskæftige os med den femte af de der historiske bøger, som er fundamentet for historien om. Så altså, den femte og fire evangelier plus den her er lidt en parallel til de fem mosebøger. Og så er det sådan, og nu er vi så tilbage væk fra Esajas og tilbage i apostlenes gerninger igen, så er der sådan to, men der er jo mange afsnit i den, og der er også mange, jeg kommer også til at tale om flere kapitler, man kan sige, Der er sådan to store historier i apostlenes gerninger. Den første historie, det er, hvordan apostlene går i dialog med det jødiske folk omkring evangeliet, og så er det med Peter som hovedpersonen, og så den sidste halvdel, det er Paulus, og der, hvor han er på sin missionsrejser. Og egentlig, så skulle det jo så være med hedningerne i hovedpersonen. Det kan vi måske lige komme til at se på, om det nu egentlig også er sådan, det er det. Men i hvert fald to sådan store kapitler. Den første, det er Peter som hovedperson, foregår i Jerusalem, og så kommer vi ud til Joppe. Og derefter den anden store historie, som kommer efter kapitel 12 med kapitel 13, og så frem efter, er historien med Paulus og Barnabas, Silas og dem, han nu rejser rundt med. Og så er vi uden for Jerusalem, med nogle undtagelser selvfølgelig. Så meget for apostlenes gerninger. Lidt mere. Den er jo, den har Lukas som forfatter. Og Lukas, han er forfatter til en anden bog også, nemlig til Lukas evangelie selvfølgelig, hvor han først skriver, og det er helt tydeligt, når han starter på apostlenes gerninger, så siger han jo, i min første bog, der fortalte jeg dig sådan og sådan. Nu er jeg så kommet til min anden bog, og så fortæller han så det her. Der er nogen, der har leget med den der tanke, om Lukas egentlig havde tænkt sig at skrive en tredje. Og det er fordi, når man sådan kommer til slutningen af apostlenes gerning, så er det hov, nu er den pludselig færdig. Er der enten røget det sidste kapitel ud, I ved, sådan nogle skrifter, de bliver jo gemt på sådan nogle bogruller, var det sådan så, at omslaget, altså den sidste bog, den blev slidt, så den aldrig kom med. I hvert fald så slutter vi bare med, at Paulus blev nu 2 år i sin eget bolig, tog imod alle, der kom, prædikede om Guds rige og lærerne, om Jesus Kristus med fuld frimodighed uden forhindring. Og hvad så? Hvad skete der med Paulus? Hvor blev han af? Og sådan noget. Det får vi ikke at vide i den her. Men det var fordi Lukas havde tænkt sig, at han skulle skrive en tredje bog. Skrev han en tredje bog? Vi har den bare ikke. Vi ved det ikke. Men i hvert fald så slutter apostlenes gerninger sådan lidt brat, kan man sige. Og der står rigtig mange spørgsmål. Vi ville så gerne vide, hvad der skete med Paulus derefter. Nu har vi hørt alt det her om ham, hvordan han kom til tro og så videre. Og pludselig så er han væk. Det sidste, jeg vil sige om apostlenes gerninger, det er, at det er egentlig så lidt misvisende, kan man sige, så kalder vi den for apostlenes gerninger. Som om apostlene er hovedpersonerne i den her historie. Og det er de altså ikke. Det handler om, hvad Gud gør. Og det handler om, hvad Gud gennem Helligånden gør. Og det handler nogle gange om, hvad Gud gennem Helligånden gør gennem apostlene. Men nogle gange handler det også om, hvad Gud gør gennem sin Helligånd på trods af apostlene. Så nej, de er egentlig ikke hovedpersoner på noget som helst tidspunkt. Det er Gud og Helligåndens gerninger. Og endelig så er det vigtigt for den her bog at sige, at det der sker, det skulle I egentlig ikke blive så overrasket over, for det er jo præcis det, som er lovet. Det er jo sådan, som Gud har planlagt hele tiden. Det er sådan, han har tænkt sig at opfylde sine løfter. Altså vi er i en række, og egentlig så skulle I kunne kigge tilbage og sige, nå ja, nu sker det, som blev sagt den og den gang der. Og når han har grund til at understrege det her, så er det fordi, vi nogle gange tænker, der starter noget radikalt nyt med Jesus. Holdt op af en stor streg, der slås i sandet, og så starter det på noget helt nyt. Og det er ikke sådan, hverken apostlene fortæller det, og det er heller ikke sådan, som hele bogen den lægger sig an. Der kommer det tydeligt frem, det her sker ifølge Guds plan. Det sker sådan, som Gud han havde forudsagt det. Sådan, som han havde lovet det. Altså et udtryk for, at Gud er trofast, Gud er til at regne med. Hans ord står til trone, og det, som han har sagt, han vil gøre, det kommer til at ske. Så meget for apostlenes gerninger. Okay? Er der sådan 3 pointer, som vi kan tage med? Den første, som jeg synes er udfordrende, det er den der, at Guds handlinger må føre til mission. At det, som Gud gør, det er som sådan en lavine, der sættes i skred. Den fører til noget. Det som sker med Jesu opstand, det kan ikke bare ske. Det er nødt til at skubbe til noget, som det virkelig sådan bevæger sig derud af. At det, som Gud har gjort med Jesu opstandelse, det må føre til mission. Altså det er så fundamentalt, det er så gennemgribende, det er så anderledes, at det kan ikke bare sådan ske, og så gik vi videre, som om det ikke var sket. Det må føre til mission, hvis vi fatter, hvad det her det er for noget. Guds handlinger må føre til mission. Det andet punkt, jeg har lyst til at understrege, det er, man kan jo fremhæve sådan, altså forskellige sider af Jesus. Man kan fremhæve det der med, at Jesus han gjorde undergerninger. Man kan fremhæve det, at Jesus var en rigtig dygtig lærer, en god rabbiner. Og indtil nu har vi egentlig ikke sagt noget, som mange jøder vil sige, jamen det er også sådan, vi kender ham i dag. Mange jøder vil sige, at Jesus var en rigtig dygtig jødisk lært. Og de vil også sige, at der skete undergerninger i hans navn og ved ham osv. Men det, som er vigtigt i apostlenes gerninger og introducere Jesus, det er som den opstandende og som den ophøjede. Og så er alt det andet en konsekvens af det. Men Jesus, hvem er han? Jamen han er ham, som Gud oprejste fra de døde. Og det der med at få det sagt, det er så vigtigt. Og det var så vigtigt i den første kirke. Og havde jeg egentlig lige tænkt, men så fik jeg så ikke gjort alligevel, at tage sidste vare i Jerusalem, købte jeg en ny, sådan en lille ikon, som viser Jesus på korset. Og jeg tror jo, at mange af vores sådan både mosaikker og kirkemalerier af Jesus på korset, så vil det ofte være en lidende Kristus på korset. Måske hovedet hænger, og billedet udtrykker lidelse, og udtrykker at svaghed, udtrykker et offer og sådan noget der. Hvis man ser den første kirkes billeder af Jesus, så står Jesus sådan ret op på korset og kigger lige ud i verden sådan der. Altså, det er den sejrende Kristus på korset. Sådan så at korset er et udtryk for lidelse, ja, det er også et udtryk for sejr. Det er et udtryk for opstandelse. Når man besøger gravkirken i Jerusalem, så kalder vi det for gravkirken. Den gamle kirke i Jerusalem, den ortodokse kirke i Jerusalem, kalder kirken for opstandelseskirken. Og det er jo samme sted, det fandt sted. Altså Jesus, han opstod der, hvor han blev begravet. Så altså, men det er jo ikke et nyt sted. Men det er ligesom, hvor er det i historien, at vi sætter ind? Skal vi sætte ind der, hvor Jesus dør på korset for vores synders skyld, som jo er vores kirketradition? Eller skal vi sætte ind der, hvor Jesus han overvandt dødens magt og opstod påskemorgen? Og den ene historie, man kan jo ikke skille dem ad, men hvor sætter vi stregen? Hvor er det, vi sætter fokus på? Og i apostlenes gerninger, der er Jesus først og fremmest den opstande, han den ophøjede, det starter med hans himmelfart. Sådan er det, det introduceres. Og endelig det der med, at med Jesu opstandelse, vi har snakket om det, så er Messias tiden begyndt. Der startet noget nyt. Og før så har, hvad skal man sige, så har verdens befolkning været delt op i jøder og ikke-jøder. Man kan tale om Israel og folkeslagene. Der er to slags mennesker i den bibelske historie. Der er Israel, Guds udvalgte folk, og så er der alle vi andre. Men der kommer en ny gruppe med Jesus. Og det er den gruppe, som er fælles om troen på, hvem han er. Og i den er der nogle jøder, nogle israelere, nogle fra Israels folk, og der er nogle af vi andre. Så der opstår, hvad skal man sige, en ny social konstruktion, som første gang nu her introduceres i den bibelske fortælling. Nu kan man ikke længere dele verden op i Israel og folkeslagene, jøder og hedninger. Nej, nu er der en ny gruppe, som er kommet sammen på grund af det, som er sket med Jesus. Og det er jo ikke en gruppe, som så konstitueres med, spiser du svinekød? Er du omskåret? Holder du sabbat? Nej, den er karakteriseret af bøn i Jesu navn, et bordfællesskab og et nadverfællesskab. Så altså, en ny social konstruktion er kommet med ind i det her. Godt. Ved hvad? Nu skal vi til den tekst, som jeg tænkte, vi skulle sådan være den første sådan tekst. Og I kan godt bladre om nu på Apostlenes Gerninger, kapitel 4. Det er i det her... I det her kapitel, at vi får den der meget sådan bombastiske sætning, som Peter og Johannes tillader sig at sige for rådet i Jerusalem, altså for det jødiske råd, og det er i vers 12 i kapitel 4. Der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Og det andet, vi skal have med os fra det her kapitel, det er ned fra vers 20. Men vi kan ikke lade være med at tale om, hvad vi har set og hørt. Og det er jo sådan Peters svar til de jødiske rådsherrer, når de siger, I har gjort noget forkert, det må I ikke gøre, kan I gå hjem og tie stille. Og så han siger, vel kan vi ej. Så to meget, hvad skal man sige, bombastiske sætninger i det her kapitel. Der er ikke frelse i nogen anden. Og vi kan ikke lade være med at fortælle det. De to sætninger skal vi tage med os som sådan dem, der er noget af det, jeg gerne vil have ud af kapitel 4. Men lige inden vi kommer dertil, så når vi er her i kapitel 4, igen, vi har snakket om, at apostlenes gerning kan deles op i to dele. Den, som handler om Peter og hans samtale med jøderne, og den, som handler om Paulus og samtale med ikke-jøderne. Og det kommer vi så tilbage til, hvor rigtigt så det så er. Men det her er jo en del af det afsnit, hvor vi er i Jerusalem. Vi er simpelthen ikke kommet længere end til Jerusalem. Det skulle udgå fra Sion, men det er endnu ikke kommet ud af Sion. Vi er i Jerusalem, det har vi været helt siden starten. Vi er der med Jesu himmelfart, hvor disciplene, apostlene, der står på Oliebjerget, og pludselig bliver Jesus løftet væk fra dem, og de går tilbage i byen, samles sammen med de andre. Hvem de andre så er? Jamen, det er jo nogen, der altså, vi tænker så tit på de der 12 apostle, men der var jo andre, som hang sammen med Jesus. Der var Maria, for eksempel. Der var kvinderne fra Galilea. Der var Martha og Maria og Lazarus derude. Der var Nikodemus, og der var andre, som var en del af det der sådan fællesskab omkring Jesus. Og de holder sig også lidt inde bag lukkede døre, indtil vi kommer til kapitel 2, hvor vi har så vi har fortællingen fra pinsedag. Og nogle gange så tænker vi jo, at pinse, jamen det er jo det der med Helligåndens komme. Men ved I hvad, når vi læser ordet pinse i det nye testamente, så er det jo jødernes pinse. Præcis på samme måde, som vi læser ordet påske i evangelierne, så handler det jo ikke om Jesu korsfæstelse, død og opstandelse, så handler det om udgangen af Egypten. Altså påske og pinse er jødiske ord, og når de bruges her, så fortæller de om hvilken fest jøderne fejrede på det her tidspunkt. Så når vi kommer til ordet påske i evangelierne, så betyder det festen til minde om udgangen af Egypten. Og når vi kommer til ordet pinse, ja, hvad er det så for en fest, jøderne fejrer, når de fejrer pinse? De fejrer lovgivningen på Sinai. Og det har jeg lyst til bare lige at bruge en lille smule tid på nu her. Fordi når vi læser om vores pinse, altså den kristne pinse, Helligåndens komme, så er det forbundet med hvad? Det er forbundet med ild, tunger af ild, som sætter sig rundt. Det er forbundet med den der susen, som man kunne høre. Det er forbundet med, at ordet når ud på rigtig mange forskellige sprog. Det er forbundet med, at der sker noget, som folk i Jerusalem siger, hov, hvad nu er det for noget? Altså man kan høre noget, man kan se noget, man kan mærke noget. Gud griber ind. Når vi læser om jødernes pinse, og så lige hvorfor fejrer jøder pinse, jamen det gør de, i hvert fald sådan som det er i dag, fordi der fik man loven på Sinai bjerg. Altså så er vi altså omme i 2. Mosebog kapitel 19, der hvor vi får de 10 bud, og hvor Moses er gået op på bjerget. Og hvis vi læser i 2. Mosebog kapitel 19, jamen så læser vi om jordskælv, vi læser om røg, som kommer op. Vi læser om, hvordan der var, at ordet skulle gives videre til de 70 folkeslag, som var. Moses, han skulle tage 70 lærte med sig op på det der. Der er rigtig, rigtig mange paralleller mellem 2. Mosebog kapitel 19 og Apostlenes Gerning kapitel 2. Og er det ikke interessant, synes jeg, at når Gud lader Helligånden komme, som han gør pinsedag, den jødiske pinsedag, så manifesterer han sig på samme måde, som han gjorde på Sinai bjerget. Det er næsten som om han siger, der var en udgang af Egypten, hvor jeg friede jer fra faraos slaveri. Der er en udgang fra dødens slaveri, som er grunden til, at I fejrer påske. Da jeg gav jer pakten på Sinai og sluttede min ed med jer og udrustede jer til at være mit folk, og nu udruster jeg jer igen til at være mit folk, på pinsedagen ved at give jer Helligånden, som skal manifestere, hvem I er. Pakten på Sinai-bjerget, den skulle hjælpe israelitterne til at leve som Guds folk. Den skulle jo gøre dem i stand til at demonstrere for verden, hvem Israels Gud er. I skal gøre sådan og sådan, I må ikke gøre sådan og sådan der. alt sammen for, at folk skulle vide, hvem Gud var. Når Gud giver sin Helligånd i Jerusalem på Sions bjerg, ikke på Sinabjerg, på Sions bjerg, så gør han det jo også for, at apostlen skal blive udrustet til at demonstrere, hvem Jesus er. Altså han giver den kraft til at være dem, som de skal være nu. Da Gud førte folket ud af Sinai, ud af Egypten, så gjorde han dem til sit folk på Sinai bjerg, og så gav han dem redskaberne til at være hans folk. Nu her så giver han apostlen redskaberne til at være Guds nye folk, ved at de skal få udrustning og kraft til at være det. Så der er rigtig meget forbindelse mellem de to pinseberetninger. Den ene, hvad som siger, er fuldendelsen af den anden. Og når så Peter og Johannes, vi møder dem jo op på Tempelbjerget, hvor de møder den her lamme mand, som sidder ved porten og beder om en almisse. Og Peter må jo sige, der har jeg svært ikke, men jeg har noget andet. Og så demonstrerer han jo, hvad det er for en tid, der nu er kommet. Altså den nye tid. Den tid, hvor lamme skal gå, hvor blinde skal se, hvor halte skal blive osv. Alle de der tegn, som skal følge med, det demonstrerer han jo nu. Hvordan gør han det? Jo, den lamme kan gå. Den lamme bliver med, kommer ind i fællesskabet. Peter demonstrerer, at Messias-tiden er begyndt. At den nye tidsalder er her. At der nu skal vendes op og ned på tingene. Lamme skal blive gående. Blinde skal blive seende. Døve skal komme til at høre. Messias-tiden er startet. Vi lever på den anden side af opstandelsen. Det er det, vi er vidner til her. Og når sådan noget sker, når helbredelsen bryder igennem, jamen så er det en måde at proklamere på, at nu er Guds rige kommet. En proklamation, som bliver til en provokation, og som bliver til en konfrontation. Det er ikke ligegyldige ting, der sker her. Når vi proklamerer Guds riges komme, så er der nogen, som vil blive provokeret. Det vil vække forargelse. Enten vil nogen sige yes, eller nogen vil sige hvad i alverden. Det er ikke ligegyldigt. Der kommer en reaktion. Jeg så sådan en lille historie, som en præst fortalte. Han synes, det var så ærgerligt. Fordi når han læste apostlenes gerninger og se, hvad der skete, når apostlen de kom rundt til folk, så var det altid enten yes, eller det var, kan du så se at komme væk? Han sagde, når jeg kommer rundt til folk, så siger de bare, du kunne vel ikke tænke dig en kop kaffe? Og siger, kan der ikke ske noget mere? Sådan der. Nå. I hvert fald så er vi her vidne til, at der er en proklamation, som fører til en provokation, som også bliver til en modstand. Og det er jo derfor, at vi har, at Peter og Johannes føres for råd, sådan som vi læser om det i kapitel 4, hvor vi har de her to sætninger. Der er ikke frelse i nogen anden, og det er noget, vi ikke kan lade være med at sige noget om. Det er de to sætninger, I skal tage med jer. Og så har jeg lyst til lige at standse ved det her med, at det er, disciplene møder to reaktioner. Den ene reaktion er den der med, det her det vil vi ikke høre om. Og den kommer fra dem, der sidder ved magten. Den kommer fra sadukæerne og tempelvagterne og sådan noget. Fordi det her budskab, det er en udfordring for dem. For hvis det her det er rigtigt, så kan de ikke fortsætte der, hvor de er. Så er de pillet ned fra pedestalen. Så alt det, de har sagt om, at der findes ikke opstandelse fra de døde osv., så er det gjort til ingenting. Modstanden kommer fra dem, hvis identitet bliver truet af det her budskab. Altså der, hvor vi skal ind og lave om på noget hos os selv, hvis det her det er rigtigt, så kommer modstanden. Eller så skal jeg kapitulere. Eller så skal jeg lade være med at sige, jamen jeg er den, jeg er. Vi kan ikke møde budskabet om den opstandende, uden at det ændrer noget hos os. Og hvis ikke vi vil ændre det, jamen så må vi afvise det. Og det er jo det, som tempelvagterne gør. Men det, som vi nogle gange glemmer, det er, der var rigtig, rigtig mange, som kom til tro. Og det var jo langt de fleste. Så altså, hvis jeg siger, at der kun er under 1% af jøder, som i dag kom til tro, så var det faktisk ikke sådan, det var. Ved hvad? Jøder kan godt komme til tro. Det gjorde de dengang allerførst, og der var faktisk mange, der kom til tro. Der er ikke noget ujødisk ved historien om Jesus. Tværtimod. Mange kom til tro. Så læser vi om det i kapitel 2, to gange endda, og igen her, mange kom til tro. Og altså de der mange, der kom til tro, det var jo altså jøder. Så jeg bare lyst til at understrege, hvordan skaber og næres troen? Og her er jo noget, som vi kan tage med os, uanset hvor vi er henne. Og det kan vi jo se ud fra den her historie. Hvad er det for en, hvordan næres den her tro? For det første, når man læser både Peters prædiken i kapitel 2, også det, som han siger i kapitel 3, når han skal fortælle evangeliet, når han skal forkynde, og så igen, når han gør det i kapitel 4, hvad gør han så? Han fortæller bibelhistorier. Han fortæller historien om Jesus. Svære er det altså ikke. Hvad er det budskabet er? Det er, Gud er grebet ind i vores historie. Gud har handlet på afgørende vis. Der var Jesus, han har oprejst ham fra de døde. Dødens magt er brudt, der er noget nyt, der er begyndt. Han fortæller historie. Og det synes jeg er en af de ting, som man tager med sig fra apostlenes gerninger. Det budskab, som den prædiken, som siges igen og igen og igen, det er, fortæl historien om Jesus. Fortæl, hvad det er, Gud har gjort. Vi kan jo nogle gange gøre det så kompliceret, skal vi ud og forsvare den kristne tro, skal vi ud og, ved hvad, fortæl historien. Vi er vidner. Vi står i en vidneskranke, og vi skal bare fortælle om det, vi selv har oplevet. Sværere er det ikke. Vi behøver ikke være teolog, og vi behøver forklare det hele. Fortæl om, hvad Jesus har gjort. Fortæl om, hvad han betyder i dit eget liv. Altså, det er historien om Jesus, som skal fortælles. Det kan gøres gennem offentlig forkyndelse, sådan som vi gør det hos Peter på pinsedagen der. Og vi ser jo også det der med, at det sker i hjemmet. Det sker gennem den der undervisning, som er i hjemmet. Og så betyder det kristne fællesskab utrolig meget. Og det er jo et af de budskaber, vi tager med os fra apostlenes gerninger. Både fællesskabet, når det er godt, og når det går i stykker. Det er jo ikke en, en skøn historie som sådan. Vi skal bare hen i kapitel 5, før det begynder at gå galt i apostlenes gerninger med det der kristne fællesskab. Men der, hvor troen næres, det er den offentlige proklamation, men også den undervisning, vi kan have, men også igennem det kristne fællesskab. Nå, nu skal vi komme til det, som er, og som bliver noget af det sidste, jeg kommer til at sige den her omgang. Det er, at for apostlene, og vi er nu her i det kapitel 4, vers 12, at der ikke er noget andet navn. Det er jo, hvad skal man sige, det kan jo virke så meget kategorisk, meget sådan, okay, jeg har mit på det tørre, du er helt galt afmarcheret. Og det er jo egentlig ikke den måde, vi ønsker at, hvad skal man sige, at fremstå på. Det er heller ikke egentlig det, som ligger i Peters budskab. I er uvidende, jeg er klog. Jeg har fat i det, det har I ikke. Men der er noget kompromisløst. Det her, det er ikke til diskussion. Det er sådan, det er. Apostlenes påstand om, hvem Jesus er uden kompromiser. Og det andet, det er, at evangeliet ikke er en sandhed, som jeg har spekuleret mig frem til. Men det er en sandhed, som har fundet os. Evangeliet er noget, som hænder os. Det er noget, som sker med os. Det er en historie, som skal fortælles. Det er en historie, som vi inviteres ind til at være med i. Evangeliet er noget, som sker med os. Og ikke en dogmatisk kold læresætning. Det er en historie, som skal fortælles. Evangeliet er noget, som sker for os. Og det kan ikke siges, hvad som siger, haha, jeg har fat i den, det har du ikke. Det kan ikke siges triumferende. Fordi hvad er det, jeg siger, når jeg fortæller evangeliet, så vil jeg sige, uden Kristus klarer jeg mig ikke. Det kan jo kun siges, at jeg selv har kapituleret over for det her. Jeg kan kun få fat i det her, hvis jeg indrømmer, at jeg er en synder og har brug for Guds tilgivelse. At jeg har brug for Jesus i mit liv. Det kan aldrig blive, at jeg har fundet sandheden. Det vil altid være, at sandheden har fundet mig. Og så har jeg to spørgsmål, som vi kan bruge lidt tid på nu her. Så. Det er den der, lyder det ikke gevaldigt ovenfra og ned efter i dag at sige, der er kun én vej til fællesskab med Gud? Hvordan får vi det sagt? På en sådan måde, at det ikke bliver hoverende, at det ikke bliver triumfalistisk. Hvordan kan vi sige det? Hvordan kan vi være, hvad skal man sige, holde fast i, at sådan er det sandt? Det virker som i vore dage, der er det sådan, at der er så mange religioner, der er så mange veje, og jamen, jeg kan ikke sige andet, end det er sådan, jeg har fundet ud af det, og det her, det er sandt for mig, og sådan noget der. Og hvordan siger vi det her i mødet med vores muslimske indvandrere og flygtninge, som jo også har en tro på Gud, som også kender til Gud? Hvordan siger vi det her på en sådan måde, at vi rummer dem og favner dem, uden at det giver køb på, at jamen, du har din tro, og jeg har min tro, og så må vi bare være ud fra det der. for så har vi taget afstand fra det alligevel. Det sidste, jeg bare lige vil sige, det er, ordet om korset, gør vi evangelisk noget, der bare er sandt for mig, den enkelte, noget subjektivt, jamen så får vi jo egentlig sagt, at korset er en bagatel. At du kan finde vej til Gud på anden måde. Jeg har nu fundet min måde, men fint, hvis du finder din måde. Så er ordet om korset jo en bagatel. Og kan man gøre ordet om korset til en bagatel? Og det sidste, den der med, fortællingen om korset kan ikke fortælles, uden at lidelse bliver en del af fortællingen. Og det er jo noget, som, som apostlenes gerninger vidner om. For hvad sker der med de her apostle, der de fortæller det? Jamen, det er jo både fængsel eller klø eller noget andet. Men mere end det, så er ordet om, hvem Gud er, må indeholde korset med alt, hvad det indebærer. Så fortællingen om korset kan ikke fortælles, uden at lidelse bliver en del af fortællingen. Jesu lidelse, men også den pris, som dem, der hører på det og følger det, kan komme til selv at betale. Ja, jeg vil slutte her, dels fra at tiden er gået, tænker jeg, ikke også i forhold til, hvor vi skulle. Ja, er det rigtigt? Ja, ja. Mm-hmm. Så ideen er lige her, skal vi have lidt luft herind, eller har I det godt nok? Jeg tror, vi trænger til lidt frisk luft herinde. Og prøv så lige, I kan bruge noget tid på det her spørgsmål. Det er, altså, er det politisk korrekt i dag at fastholde, at der kun er én vej til fællesskab med Gud? Vi kan vel godt blive enige om, at det ikke er politisk korrekt at gøre det. Hvordan kan vi så gøre det, hvis vi er overbevist om, at det er rigtigt? Og hvordan kan vi gøre det sådan, så at vi kommer de andre i møde, og ikke lyder som dem, der har vores på det tørre? Og hvad betyder det i mødet med folk, som kommer med en stærk overbevisning om, at deres tro på Gud også er sand og rigtig? Ja. Vi tager en pause.